Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.
Sveiki visi, čia vėl Vyja ir mano pašnekovė Renata. Renata, žiūrėk, aš tokią citatą radau. Didžiausias iššūkis gyvenime yra įveikti savo paties nusistatytas ribas ir eiti taip toli, kaip niekada nebūtum svajojęs. Tu įsivaizduoji, čia pasakė Polis Gogenas. Kaip tu manai, ne apie tave?
Iš tikrųjų, taip, drąsos eiti savo nusistatytų keliu reikia nemažai. Ir tu pirmiausia susiduri su savim, su pačiais artimiausiais žmonėm, kurie bando galbūt, arba bijo tavo pokyčių, arba panašiai. Na ir tada, na, tokios akistatos ir vyksta, kiek tu esi drąsus, kiek tu esi ryštingas, užsispyręs, kiek tu nori siekti savo tikslo ir ar tu jį pasieksi.
Tai tada, kalbant toliau apie tavo tikslų siekimą, mes jau kalbėjom prieš pertraukėlę apie tai, kad atsirado viskas, stiklinė prisipildė, tu nori dalintis savo patirtimis. Kaip tai pradėjai daryti?
Na, vat, tas toks neramių kojų sindromas atsirado. Na, žinai,
ką daryt,
kažką veikti, reikia kažką veikti. Na, žinai, etiketė užklijuota namų šeimininkė, daugiavaikė mama.
Tave tai slėgė, ar ne?
Jau ir slėgė, ar ne, bet tenkino, neišpildžiau savęs, tarsi jau trūko kažko bendravimo tokio.
Realizuoti save norėjau.
Na, taip, taip. O bendrauti aš mėgstu ir galiu, ir man
patinka.
Tai
jau nesakyk, kad nebuvau užsiregistravusi į supermamytės internete.
Taip.
Ir to buvo per mažai, tik ten bendrauk,
Ne, va ten, man matyt, gyvo bendravimo reikėjo akių kontakto ir panašiai, ir vis savęs klausdavo mintyse, ką aš galiu daryti, kur. Ir tada tiesiog toks momentas, blyksnis, kaip ir tam pačiam Facebook'e, ten poros mamus pokalbis, kad kai būtų smagu susitikti, vat pabendrauti, išeiti iš namų, ir aš taip pagalvojau, kodėlgi ne, o aš irgi galiu, turiu vaikų, turiu šeimą, galiu kažko pasidalinti.
Aš galiu pasakyti, kad visą tai tavo šitas idėjos prasidėjo per motinystę.
Taip.
Jei būtum netapus motina, tu tikriausiai nebūtum to žingsnio, ar ne?
Gal tada kažkur kitur save būčiau padėjus trankiusius po pasaulį. Nu,
aš taip suprantu, irgi vienam iš tavo interviu skaičiu, kad tu esi baigus teisę, ar ne, esi dirbus ir vadybinio darbo, žodžiu, tikrai nebuvai iš tų moterų, kurios sėdi rankas sudėjo. Namuose tikrai siekiai kažkokiu tai tikslu savo gyvenime, bet paskui taip atsitiko, kad jau tu nieko bendro nenorėjai turėti nei su teisė, nei su vadyba, o būtent nuėjai tuo savo pasirinktų keliu, ar ne?
Na, tai tų veiklų, na kaip, aš ir dabar studijuoju magistrą, neužtenka to, ką darau dar.
O klausyk, tavo paroj, kiek valandų yra, man taip įdomu, 4 vaikai, užimtumas tikrai begalinis, kai tu viską vardinai, dar ir stovyklos, ir vaikų centrai, pasirodo ir magistro studijos, ar ne, tai kiek pas tave valandų?
Tai, vat, tas laikas toks gaunas jau nebe linijinis, o kažkoks kitoks.
Zigzagais.
Ir tada telpi, nežinau kaip. Nežinau kaip, bet aš nutelpu ir man vidinis jausmas yra toks, kad aš nieko neveikiu. Tai toks paradoksas kažkoks.
Nesijauti susiskaidžius. Tiesiog, kad galbūt truputėlį per mažai vienoj srity, kitoj norėtųsi gal pilniau.
Ne, kažkaip ne. Nėra to tokio jausmo, kad nebespėju kažkur. Gal kartais būna nuo mėnulio fazės, kaip juokauju, pasirodo, na, bet kam nebūna, žinai.
Taigi, moteriški dalykėlį, kai man nėra nuotaikos. Ar
taip,
ne?
Bet kažkas tokio atrodo, viską mesiu, čia viskas atsibodo, čia visko per daug, bet ten porą dienų kažkaip prasidirba ir vėl sėdžiu ir ką veikti.
Tai tada aš vėl šiandien tikriausiai vien tik tai ir darau, vis bandau gražinti laiką atgal. Tai kaip tu ir sakėjai, tu išgirdai, supratai, kad yra moterų, kurios irgi norėtų susitikti, pasikalbėti gyvo bendravimo. Ir aš taip suprantu, tu suorganizavai savo kažkokį pirmą seminarą, taip, susitikimą.
Taip buvo, tiesiog aš paskelbiau mūsų miestelėje, kad renku, vat, gali ateit mamytė, susitikti, išgersim arbatos, pakalbėsim apie vaikus, apie namus.
Atleisk, nutrauksiu, mūsų miestelį, tai koks čia miestas?
Čia Kalvarija.
O tu esi gimusi?
Alytuje.
Va, supratau.
Čia mano gimtas miestas ir aš jį labai myliu ir save laikau dzūkę. Tai va tik tiek, kad taip susiklostė, tėvai išsikraustė iš Alytaus, kai dar buvo maža, į Kalvariją, na ir dabar tenai pagrindinės mano veiklos.
Tai žodžiu, pirmas savo žingsnis buvo Kalvarijoje. Ir taip, tu pasikvietei, tiesiog paskelbėjai, kad taip, darai kažkokį renginį,
taip,
ar ne?
Taip, paskelbiau, skelbėjau.
Vakarėlį darau, idėjau, mamytės ateikit.
Ir atėjo viena šeima, mes su jie pabendravom labai smagiai.
Pala, į tavo pirmą tokį susitikimą atėjo viena šeima.
Viena šeima, taip.
O dabar kiek tu renki žmonių salėse?
Ai, buvę ir na, sakykim, nenoriu aš tų vardinti skaičių didelių, bet sakykim, tekę daryti yra paskaitą ir Kauno verslo centre 200 salėje.
O salė pilna buvo?
Ne, pilna gal nebuvo, bet, sakykime, jau nebegazdina dydžiai salių ar žmonių kiekiai ir nėra baimės.
Ir kiek tu metų esi lektorė? Vat nuo to pirmo, nuo pirmos šeimos, kurie apsilankė tavo susitikime su tavimi iki dabar, tai kiek, tai, kiek čia metų praėjo?
6-7 panašiai, va dabar maždaug vasarį gal 7 metai buvo.
Ir apie ką buvo pirmas jūsų pokalbis su, su tavo, tais, sakykime, pirmaisiais gerbėjais?
Apie vaikų ligas.
Apie vaikų ligas.
Kaip dabar atsimenu, tai buvo pavasaris, visokie ten gripai, kosuliai ir, ir kalbėjom apie vaikų ligas.
Tarp kitko, tavo labai iš tikrųjų įdomi tavo tokia versija, gal tai nėra tavo versija, tiesiog tai, ką, apie ką tu, kaip tu įvardini vaikų ligas. Kas yra vaikų ligos?
Vaikų ligos didžiaja dalim, kol jie yra maži, tai yra dažniausiai tėvų emocijų projekcijos vaikuose, nes aš tą pastebėjau, jeigu aš supykstu, na, sako, kraujas užvirė, ar ne, mano vaikui pakyla temperatūra kažkuriam, arba jeigu aš nuryju nuoskaudą, nuryju, tai gerklėje, vat, užstringa guzas, ar ne, žiūriu, jau kažkuriam vaikui skauda gerklę, kosti. Tai yra tiesioginiai dalykai, kai juos pradedi stebėti, tu atseki ir matai tas pasekmes savo jausmų, emocijų, tada tu prisimė atsakomybę už tai ir žiūri, o kaip dabar, o ką aš galiu, nekaltinu savęs, kad oi, per mane čia dabar vaikas arga, ne, tu prisimė atsakomybę, jeigu aš tai padariau.
Aš galėčiau pakeisti savyje, kad mano vaikas jaustųsi geriau.
Taip, tai nusimti karūną puikybės, atsiprašyti galbūt to žmogaus, ant kurio supykai, jeigu negali gyvai, tai bent mintyse, na tiesiog savo viduje, širdyje pradirbti tą visą kraujo užvirimą, tą pyktį ten, dar kažką nusiraminti, mintyse atsiprašyti visų, ką palietė tas mano pyktis ir žiūri, vaikas ryte temperatūros nebeturi.
Ir tu šitomis mintimis daliniesi tiesiog, tu taip mokai žmonės gyventi taip, kaip, na, iš tikrųjų, taip, kaip tu išbandėjai.
Taip.
Renata, išvardinsiu tau kelis dalykus, pasakysi man, kaip tu manai, kas tai yra. Puikybė, gopšumas, pavydas, rūstumas, gašlumas, arajumas ir tingumas. Kas tai yra?
Iš visų pusių galima pažiūrėti, tai yra ir neigiamos emocijos, bet jos gali tapti mokytojoms, kaip mokytojos, ar ne, kažką, jeigu tu atsieki, ką jos sukelia, kokias pasekmes tavo gyvenime, tu gali imti ir keisti. Keisti save, keisti savo situacijas, savo gyvenimą. Aš to nepavadinčiau nuodėmėm, nes tokio dalyko kaip nuodėmė, na, aš ne tai, kad
mes apie tai dabar gal iš karto pasakom klausytojams, kas tai buvo katalikų deklaruojamos 7 mirtinos nuodėmės.
Taip.
Ir aš jas išvardinau ir, žinai, man taip įdomu pasidarė, ar turi nors vieną iš jų. Nes aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjau, kad gal tik tai dėl vienos abejoju, visa kita mane jėgaju. Dėl gašlumo dar truputėlį abejo, bet galvoju, tai ką ten, dar kaip pažiūrėsi. Tai kaip pas tave reikalai su jomis? Ar tu atsikračius?
Net žiūriu, aš tikrai esu nemažai dirbu su tom visom puikybės, vada dar galiu turėti šiek tiek, tos puikybės karūna būna, kartais užsideda, bet gyvenimas ją labai puikiai numuša per visas situacijas, va tik užsidėk tą karūną puikybės ir žiūrėk, tu įgauni per nosį. Pavydo, na, nežinau, rūstumo, gašlumo, rajumo, ne, nu, vat tingumas kartais, kaip dirbi, pavargsti, leidžiu savo.
Tikrai. Tai, o tingumas ir nuovargis, tai gal yra skirtingi dalykai, ar ne? Ar turi dirbti be poilsio, kaip tau atrodo?
Bet būna, imu ir tingiu kartais, ir nesitvarkau, ir palieku indus neplautus rydienai, ir dar kažką leidžiu savo tiesiog patingėti, jeigu tuo metu nėra įkvėpimo, aš geriau palauksiu, vat rytoj, gal atsikelsiu visai kitą nuotaiką, ir tai, ką daryčiau per pusdienį, aš padarysiu per valandą.
Mes galim sakyti, kad didžiosios daugumos šitų dalykų, tai esi tų nuodėmių, na, kur tu sakai, nevadini nuodėmėmis, sakykime, menkų trūkumų, esi kaip ir atsikračius, ar ne, kai ką dar
iš esmės taip, nes jeigu aš tai turėčiau, aš labai greitai matyčiau pasekmes viso to savo gyvenime, o aš tų pasekmių nenoriu, tai susitvarkau ir stengiuosi to nebeskaluoti savo gyvenime, nebeturėti.
Tavo požiūris į bažnyčią?
Tas požiūris į bažnyčią toks buvo, kad nuo mažens močiutė už rankos vesdavos į kiekvienas mišes, sugiedojusi ir chore bažnyčios kiekvieną sekmadienį. Ir savo laiku man tai labai padėjo, paauglystės periodu, kada buvo sunku. Galbūt vėliau tarsi išaugau tuos marškinėlius religijos, nes per širdies ligą tas patirtis įgijau, tarsi pamačiau, kad yra ir tas antras kitas gyvenimas, ne tik fizinis žmogaus kūnas. Ir, sakykime, religijos rėmuose tai jau nebetilpo tos mano patirtys ir aš nebesmerkiu ar kažkaip nesišaipau žmonių, kurie yra religingi. Suprantu, kad tai yra tiesiog augimo etapas ir ta religija tuo metu tam žmogui reikalinga galbūt. bet stengiuosi nedėti lubų savo ar kitam žmogui ribų kažkokiu tam augimui. Jeigu ateina klausimai, turi būti atsakymai. Tai va.
Bet tu sakai, kad tiesiog dabar kalbėjai, kad atsirado tavo suvokimas, kad yra kitas gyvenimas, ne tik fizinis, ar ne? Na, katalikai sako, kad yra gyvenimas po mirties, taip toliau panašiai. Bet va, man įdomu irgi, kaip tu suvokiai, kaip tu supratai, kas per dvasinis gyvenimas? Ta prasme, tu supratai, kad tu turi kūną sielą, nu taip mes visi kaip ir pripratę tai žinoti. Kaip tu per save tai tiesiog pajutai ir kodėl tu manai, kad čia vat, būtent atsiskyrė tų metų nuo tos, nuo religijos, nuo bažnyčios, sakykime, kuo tai galėjo netikti?
Na kaip, vieno širdies priepolio, stipraus priepolio metu, aš tiesiog turėjau tokią artimą mirčiai patirtį, kada viena koja buvau čia, kita ten. Ir tada, na vat, negaliu sakyti, tai nebuvo koma, tai nebuvo kažkoks tunelio matymas, ar ne, tai buvo tiesiog tas pajautimas visa ko, kad kai esi vienu metu visur, gali matyti ir žinoti viską, ką nori, apie ką tik pagalvoji, kai guliu kambarį, suvokiu, kad aš guliu kambarį, bet matau, kaip laukia mama verkia, nes jinai tiesiog bijo ir nežino, ką, kaip man padėti, gal aš jau čia mirsiu. O man taip gerai ir ramu, ir toks jausmas, ko jinai verkia, taigi čia va taip viskas fainai. Ir ten atėjo daug tokių suvokimų, būnant toj būsenoj, kai na, mes čia einam į darbus, turim kažkokias pareigas, taip ir tenai yra tokios kaip ir tarnybos, ar ne, vieni pasitinka mirštančius, kiti ten
palydė. Tai yra ten
už tos ribos, na, tas gyvenimas,
gyvenimo,
taip, kurio mes nematome, ten tos mūsų sielos, sakykim, taip, turi irgi pareigas kažkokias, už kažką jos yra atsakingos, kaip sakau, vieni palydė gimstančius, kiti pasitinka mirusius, treti ten kažkokias energijas adaptuoja į žemę. Na, tai vyksta darbas ir mes nesam, na, vat, sėdim fiziškai kalbam, o mūsų sielos galbūt irgi bendrauja kažką, kuria skleidžia ir dalinasi.
Tai tavo siela išina pasivaikščiot be tavęs.
Na, mes tik to nematom, ta riba, jinai nutraukia mūsų tą žinojimą, galbūt prisiminimus, bet ta riba, jinai dabar ypatingai labai šiuo metu trinasi ir daug žmonių pradeda naudotis intuicija, širdies balsu, kažką sapnuoja, kažką mato, tai ta informacija vis tiek anksčiau ar vėliau ateis mus pasieks ir mes suvoksime pilnumoj, kas mes esam, kokia mūsų sudėti struktūra, ar ne, už ką mes atsakingi. Tai, manau, sužinosim.
Ar galim pasakyti irgi, kad po tavo tos patirties, ar ne, kai tu supratai, kad tu vos neišėjai, kad tu vos nemirėjai, taip, pamatėjai, praregėjai, kažką pastebėjai, pradėjai abejoti tuo, ką žinojai, ar ne, ir galim pasakyti, kad tu įgyjai kažkokio žinojimo, gebėjimo daugiau, negu turėjai prieš tai?
Tai toks aiškumas buvo, galbūt dingo baimė, mirties baimė. O dažniausiai mūsų sprendimus gyvenime lemia būtent baimė mirti, mes kažkaip taip saugom, jis bijom kažką daryti, rizikuoti, na nežinau.
Tarp kitko apie baimę, mes vat irgi gal net pirmoji mano laidoj dalyvavo psichiatras ir mes kalbėjom, labai buvo nemažai dėmesio buvo skirta baimiai, tai man labai būtų įdomu sužinoti tavo požiūrį į baimę, kiek jinai lemia mūsų gyvenimo iš vis.
Na, žmonės sprendimus gyvenime priima arba remdamiesi baimę arba meilę. Ir nuo to priklauso
tik
rezultatas.
Tik du jausmai, ar ne?
Nu, iš esmės taip. Ir kada pradedi daryti sprendimus remiantis meilę, tada viskas pasikeičia. O baimė, na, tai faktas, na, tik įsivaizduokime, jeigu mes kažko pabijom, mes galim prarasti pasiūlymus kažkokius gyvenime, alternatyvas, galimybės, galim apriboti save savo komforto zonoje, to tam inkilėlį ir tiesiog praegzistuoti, o saulėlydžio gali neprisiminti, o ką aš iš vis veikiau.
Tai faktas yra tas, kad jeigu tu būtum įsileidus į save baimę, tikriausiai nebūtum ten, kur dabar esi.
Taip.
Taip, tai dabar vėl klausytojams noriu irgi truputėlį daugiau papasakot, pasakyt, kad Renata iš tikrųjų pradėjus nuo tos šeimos, kurie atėjo į susitikimą, pirmos nedidelės ar ne tokios seminaro savo nedidelio. Toliau tu, aišku, nebijoji, ar ne, bandėjai, ėjai tolin, dalinaisi savo patirtim, tai ką sužinojai, tai ką pajutai. Žmonių, kaip ir kalbėjom, sekėjų augo, dabar mes matom, kad tave seka palei 4000 žmonių. Ir iš tikrųjų populiarumas tavo didelis, aš tikrai pasižiūrėjau, mačiau ir Facebook'e, ir gerbėjau daug iš tikrųjų, ir tai yra, aš suprantu, kad jeigu žmogus, na, kalbėtų niekus, apie nieką tikriausiai neatsirastų tų, kurie tiki ir tikrai taip, na, gerbė, dalinasi tam pačiom tavo mintim irgi. Bet Renata, dar kas mane sudomino irgi labai, nes mes tikrai apie seminarus ir apie dvasinį tobulėjimą labai norėtųsi kalbėti ilgiau, bet pakalbėkime apie kūną. moteris, 4 vaikų mama. Ir kaip tu ir sakei, kad taip, iš tikrųjų, 3 vaikus tu gimdėjai be skausmo. Kaip tai įmanoma? Nes moterys tai įvardyja kaip patį didžiausią gyvenime skausmą. Ir vyrai niekada to nepatirs ir nesupras. Taip sakoma yra. Kaip tu sugebėjai be skausmo tai daryti?
Tai yra tokia kaip ir, na, metodika, galbūt suvokimas, o kas yra, nu, kaip suvokiu, o kas esu aš iš vis, ar ne, kad tai nėra vien fizinis kūnas, kad kūdikis jis yra kaip esybė, energetinė struktūra, pereina per moterį, per visus jos energetinius kanalus, nuo viršaus iki apačios. Ir jeigu yra kur nors kažkoks blokas, ar bet kuriam energetiniam centre, jis sukelia trukdžius tam kūdikiu ateiti. Todėl dažnai prireikia ir cezario operacijų, ar ne, nes tiesiog jeigu pirmam energetiniam centre yra kažkur blokas, tai yra, na,
kur tas pirmas energetinis laukas?
Seksualinė energetika. Aha. Tas seksualinė.
Nes tu aiškiau kalbėk, supranti, tu supranti, ką kalbi, klausytojas nesupranta.
Na, tai yra tos čakros vadinamos, ar ne, kaip
kad tai būtų aiškiau. Tai atitinka induistinės čakras šiek tiek,
taip,
iš tikrųjų.
Taip. Ir galima tiesiog, jeigu trūksta informacijos žinių, kad ir Google rasti, už ką kiekviena čakra yra atsakinga ir toje vietoje peržiūrėti. Gal mes, pavyzdžiui, esam linkę nuryti nuoskaudas, neišsikalbėti, bijom išreikšti savo nuomonę, kalbėti kažką, ką mes jaučiam, tai gali būti blokas gerklėje, ar ne, gerklės čakroje. Arba galbūt mes esam užsispaudę kažkur santykiuose su antra pusė seksualinė energetika, dar kažkas, ten irgi bus blokas ir vaikas jo tiesiog nepramuš. Ir vat, laukia cezaris. Tai aš dirbau tiesiog ties tuo įsivaizduodama, ne tik, kad įsivaizduodama, bet šalindama tas baimės savo visokias nusistatymus.
Atvėrė praktiškai duris su kiekviena čakra, įmeditavai ją, galima sakyti, ar ne? Taip. O kaip tu tai darai, pas tave yra, sakykime, mantros, ar na, aš klausiu dėl to, kad čakros mantros, tai kaip yra arti. Ar tu tiesiog savo metodus turi?
Tai yra mano toks kaip tiesiog sąmoningas gyvenimas. Aš stebiu, kur aš pabijojau, kur aš atsitraukiau, kodėl aš tada nutylėjau, kodėl aš nurijau. Tos vat, darbas grinai su
labai
savim.
Daug analizuoju.
Kad tau tyla būtų ir girdėtum save. Mūsų yra problema ta, kad mes bijom tylos, mes jungiam foną, jungiam radiją, jungiam televiziją, darom bet ką, skambinam draugiai, pliurpiam valandą, kaip kepam blynus. Vietoj to, kad paklausytume savo minčių, o kai tu būni su savim, su savo mintim, tai tu ir apmastai viską. Tiesiog gerai, va šiandien susipykau, ten su kažkuo pabijojau, ten įsižeidžiau, o kodėl, o kam, kur
tai? O tu pykstysi su kuo nors?
Na, dabar retai. Dabar retai.
O įsižeidi dažnai?
Na, gal man toks didžiausia yra kabliukas, su kuriuo dabar šiuo metu dirbu, tai yra kritika. Nes vis dar aš galvoju, kad aš jau geriau žinau, žinai, čia vis tiek. Tai vat, jeigu kažkas pasako, kad aš blogai darau, tai aš tik būna užsiplieskiu kažkur vidui, o po to pamastau, kad o gal vis tik gerai man čia patarė.
O žiūrėk, draugų tu turi apie 4000, ar ne? O kiek pas tave yra heiterių? Kas tavęs nekenčia, vis tik yra. Nesakyk, gali būti, kad yra piktų žinučių, ar ne? Yra žmonių, kurie sako, o iš kur tu žinai? Vat iš kur tu žinai, jeigu taip kalbė? Yra.
Jeigu tokių ir yra, tai aš apie juos nežinau. Jie iki manęs neteina, galbūt kažkur kalbasi tarpus, aš nežinau.
Bet tokių, kad, pavyzdžiui, atvirai parašytų tau ten, tarkim, messengeriu ar dar kažkokiu būdu, ar ne?
Neturiu tokių.
O provokuojančių kažkokių klausimų, kurie būna seminaruose, sakykime, ateina kažkoks žmogus ir tau provokuojantį klausimą užduoda, būna?
Jie būdavo tada, kada aš pati nepasitikėjau savim ir bijojau. Na, pavyzdžiui, dėl išsilavinimo, ar ne? Nu, gerai, aš esu teisininkė, ten dar kažkas, ne psichologija kažkokia, o čia dėstau psichologinius dalykus.
Būdavo gyvenimo trenerė.
Na, taip. Ir būdavo, kai man pakildavo baimė vidinė, o jeigu manęs paklaus, kas aš čia tokia, kokia turiu teisę kažką aiškinti, būtinai kas nors paskaitos metu ir paklausdavo, ką jūs baigė. Ir tada aš supratau, kad aš pati rezonuoju. Aš mano baimę tiesiog įgarsina aplinka. Ir jeigu aš noriu eiti sklandžiai ir paprastai, va, taip aš turiu pirmiausiai susitvarkyti su savimi. Ir kai aš pradėjau pasitikėti savim, nebijoti tų, žinoti, kad aš darau tai, ką darau, pas mane ateis tie žmonės, kuriems galiu padėti, jeigu negaliu, jie tiesiog neteis. Ir taip ir vat ir gaunasi, kad rezonuoja. Ir tų heiterių aš nematau.
O tu manai, jie yra?
Tai gal?
Ar yra klausimas, pavyzdžiui, kurį tu negalėtum atsakyti? Man, žinai, dėl ko, kas įdomu, tu savotišką gyvenimo būdo mokytoja, taip? Na, sakykime, galima tai pasakyti, ar ne? Ir ar yra klausimų susitikimuose, seminaruose, į kuriuos tu atsakymų nežinai ir galėtum tiesiai pasakyti, nežinau?
Aš net galvoju, ar buvę taip, bet visada kažkaip rasdavau kažką atsakyti, nes, na, ateina tie žmonės, kuriems aš galiu ir esu pasiruošus padėti. Ir jeigu taip, tai jie ir paklaus to, į ką aš turiu atsakymą. O jeigu neturiu, aš visada, na, gaunu klausimą ir galbūt aš jo niekad nesusvaršius, bet tada, nu, užtenka kelių sekundžių, mintį paleidžiu, užduodu savo tą klausimą ir aš jau girdžiu mintys atsakymą ir aš galiu ištransliuoti tada tą atsakymą.
Ar tau lengva būtų pasakyti, nežinau?
Taip.
Nesudėtinga yra.
Taip, nes būna, bet jeigu paklausia, aš nežinau, aš tuo metu sakau, na, nežinau, dar nežiūrėjau, bet galim tada pabandyti va dabar pajausti.
Drauge.
Drauge. Ir tada paskaitos metu tiesiog išsirutulioja ir tas atsakymas ateina ir aš jį ištransliuoju.
Kaip į tavo veiklą žiūri tavo stuoktinis?
Na, visko buvo.
Kaip jis priėmė tai? Iš tikrųjų, įdomu, nes žmona rami gera žmona ir paskui su mano padaryti tokią wow karjerą ir jos beveik niekada nėra namie. Mm-hmm. Ir jie visą laiką bendrauja su kažkuo, komunikuoja nuolat, ar ne, kažkam kažką patarė. Nepritrūksta dėmesio jam?
Na, šiaip iš tikrųjų, tai šiuo metu manęs yra labai daug namuose. Net keista, daug kas klausia, kaip tu viską spėjai, bet...
Turi internetą?
Taip. Esmė ta, kad taip, tie pokyčiai buvo gal tokie ir tai buvo mano klaida, kad ir daug daro klaidų tie, kurie ieško dvasinių kažkokių žinių. Jie nori pakeisti kitus. Jie gavo kažką, sužinojo ir tada nori partemti į šeimą tą visą gėrį, žiūrėkit, kaip čia
dabar
fainai.
Dabar sakai savo vyrui, padarysiu aš iš tave žmogų.
Taip, ir aš taip norėjau padaryti, aš norėjau jį tempti paskui save, taigi žiūrėk, kaip čia fainai, kokios žinios geros, o jisai ne, jis pradėjo temtis į kitą pusę ir kol aš to nesupratau, mes labai tempėm gumą į skirtingus pusės.
Bet buvo, reiškia, ir konfliktų, ir nesusipratimų, ir jis sako, ei, žmona, būk tokia, kokia buvai, nebūk tokia.
Taip, nes aš pasinėriau stačią galvą į tas žinias, į kažkokias paskaitas, susitikimus, bendravimus. Ir jisai, na, tiesiog jam trūko kantrybė, sako, arba, nu, tiesiog jau
viskas. Ir kaip, tu buvai, reiškia, pastatyta prieš faktą, arba tu turi vyrą, arba atsisakai karjeros šitos, va, šitos veiklos savo. Ir tu sakai, ne,
aš tada tiesiog pasėdėjau ir pamaščiau, o kas aš esu ir ką aš turiu dabar rinktis, arba aš tampu, na, žemiška paprasta, nieko apsimetu, kad aš nieko nežinau ir uždarau tas duris, kurias jau pravėriau, arba aš išlieku savimi, neatsisakau savęs ir vat, tas arba. Ir kada aš padariau pasirinkimą, kad, na, aš negaliu pasikeisti, aš negaliu atžinoti to, ką jau sužinojau.
Tai vyras tu esi vis tiek nepaliko.
Jis tiesiog, aš kaip pasakiau, žinai, jeigu tu nori tikrai žemiškos, paprastos moters, aš tave paleidžiu, būk laimingas, gyvenk, bet aš irgi negaliu jau būti tokia, kokia buvau prieš 10 metų. Aš negaliu pasikeisti.
Tu jam įrodė, kad tai
aš ramiai, aš tą pasakiau su meilė, be jokio principo, kad nu reikia ir daryk čia, ką tau reikia. Ne, tiesiog sąmoningai. Ir vyras ryte atsikėlė, sako, žinai, nu kokiu aš tau ten nesąmonių prikalbėjau, nu viskas tvarko ir mes 22 metai kartu ir na, tuos tokius išbandymus praeinam sąmoningai, išsikalbėdami, išsiaiškindami, svarbu nepamesti savęs tame.
Jūs daug kalbatės šeimoje.
Taip, tai mūsų stiprioji pusė, sakykim, pokalbį.
Išsiaiškinti. Taip. Renata, mes labai greitai valgom laiką abidvi, dėl to, kad labai malonu kalbėtis. Bet mūsų laida jau viskas eina į pabaigą, aš tradiciškai noriu tavęs paprašyti, ką tu, tiesiog kaip kiekvieno savo pašnekovo, ką galėtų palinkėti žmonėms, kurie klauso, tai šį kartą aš norėčiau iš tavęs išgirsti palinkėjimą moterims vis tik, nes ta moterų bendrystė tau yra labai svarbi ir ką tu norėtum joms palinkėti ir pasakyti.
Stebėkite savo pasirinkimus gyvenime, kokia energija varanti jūsų yra, ar baimė, ar meilė. Nes kada darai pasirinkimus su meilė, tada viskas išsisprendžia taip, kaip net nesvajotum ir protų negalvotum, tiesiog paleiskit ir mylėkit save, aplinkinius, drauges, vertinkit tą, ką turite, tai tikrai yra daug.
O kaip atsikratyti baimę, jūs tikriausiai sužinosit Renatos Venslovienės seminaruose. Tai aš manau, kad Renatas, tai jums turbūt tavo gerbėjos pasiekėjos arba naujos dabar atsiradę, gerbėjos gali susisiekti Facebook'u tikriausiai, ar ne?
Tikrai taip.
Ir ačiū tau, kad atvykai, ačiū, kad pasidalinai savo patirtim ir ačiū už atvirumą.
Ačiū jums labai už galimybę.
Iki.
Iki.
Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.